Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 август сешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда 10 ел элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Театр сәнгате һәм сәхнә архитектурасына багышланган фестиваль турында татар театрлар әһелләренең фикерләрен ишетербез. Булар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2007 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул елны Прагада узган фестивальгә килгән татар театрлары әһелләре катнаша. Алар белән алыйг илми сөйләшкән иде.
Бу түгәрәк өстәл сөйләшүен Прага студиясеннән алып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Али Гыйльми һәм бүген без театр турында сөйләшербез. Хәбәр иткәнебезчә, узган атнада Прагада сәхнә сәнгате һәм театр архитектурасына багышланган халыкара күргәзмә үтте. 4 елга бер Прагада уза торган бу чара театр дөньясында иң мәшһүрләрдән санала. Менә шушы театр сабантуена Татарстаннан да бер төркем театр әһелләре килде. Әлегә күзәтүче сыйфатында. Шуларның бер өлеше бүген бездә кунакта. Таныштырып китәм. Сәнгать белгече, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыхов. Шулай итеп, бер өстәл артында театр кәсебенең төрле вәкилләре җыелды дияргә була. Ике режиссер, рәссам, театр җитәкчесе, сәнгать белгече. Әйдәгез, менә шушы халыкара күргәзмәне форсат итеп, татар театрының бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп алыйк. Роза ханым, бәлки сездән башлыйк. Бу күргәзмәдә сез инде икенче тапкыр катнашасыз. Аның әһәмияте нәрсәдә?
Бу күргәзмә үзе бер вакыйга, чөнки бу күргәзмәдә без дөнья театрының казанышлары белән танышып кына калмыйбыз, без аралашабыз. Монда казанышлар белән бер рәттән театр һәрбесе үзенең кухнясын күрсәтә, үзенең лабораториясын күрсәтә. 60 илнең һәрбесе белән танышу мөмкинлеге булу үзе бер уникаль вакыйга дип әйтер идем. Без чит илләргә чыгарга мөмкинлегебез юк. Без 10 көн эчендә төрле җир шарының театрларына барып кайтабыз. Алар павильоннарын шулай итеп төзиләр, милли үзенчәлекләрен исәпкә алып, театрның тарихын исәпкә алып, менә шуны килеп карау гына да үзе бик зур вакыйга дип әйтер идем. Без шуңа күрә дә менә икенче мәртәбә квадриенналга 4 елдан соң үзебезнең экспозиция белән килергә исәбебез бар. Чөнки безнең театрларыбыз бай, тарихы бай, татар театры 100 еллыгын билгеләп үтте. Үзебезнең милли йөзебез бар. Шушы күргәзмәдә без үзебезне, үзебезнең дәрәҗәне күрсәтә алабыз. Ян фикергә килдем мин менә.
Әлмәт театрының җитәкчесе Фәридә ханым, сез нинди сабак алдыгыз?
Беләсезме, менә мин шушы күргәзмәгә бик ашкынып килдем дип әйтә алам. Беренчедән, әлбәттә, Чехияга килү, Прагада булу бит инде ул безнең өчен зур вакыйга, һәм икенчедән инде әлбәттә, театрның казанышлары гомумән кая таба бара икән дөнья театры дигән сорауны куеп килдем мин. Нинди юнәлештә эшли ул? Нәрсәләрне күз алдында тота? Һәм мин бөтен экспозицияларны бер генә мәртәбә түгел, берничә мәртәбә карап чыкканнан соң, үземә беренче фикерне башыма салып куйдым. Менә нинди фикер булды ул, ничек кенә булса да, әллә нинди технологияләр алга таба барса да, нинди генә казанышларга, менә техник яктан, ә театрлар искиткеч техник яктан зур казанышларга ирешкәннәр, дөнья театрлары, менә мин әйтер идем, ничек кенә булса да, үзәктә кеше. Кеше, аның җаны, аның халәте, аның рухы. Менә шул мине сыкландырды дип әйтик микән инде. Ниндидер ул шулай булырга тиештер дә инде. Әмма ләкин менә беренче фикерем минем шушы. Аннан соң инде әйткән вакытта, менә чынлап та, безнең театрга техник яктан бик зур көч саласы бар әле. Материаллар ягыннан бу бит инде архитектура күргәзмәсе, бу инде сәхнә бизәлеше күргәзмәсе, сценография күргәзмәсе. Шуңа күрә технологияләрне, техниканы дөнья арбасыннан төшеп калырга ярамый безгә һич ничек тә татарга. Менә Европада йөргән вакытта шуларны уйлап йөрим. Бында бит татар изи бар. Без бит инде Атилла тукымнары бунда инде Европаны үткән дип әйтик. Шуңа күрә без беренчеләрдән булырга тиеш. Без әлбәттә үзебез килдек, энтузиастлар булып килдек, теләп килдек, безгә бу кирәк. Безне менә Роза ханым бик зур рәхмәт аңарга оештырып алып килде. Ничек кенә булса да без киләсе юлы 4 елдан соң килгәндә үзебезнең концепциябез булып бөтен Татарстанның театр сәнгатен күрсәтергә тиешбез, Алла буйырса. Менә шушындый фикерләрне көндә сөйләшәбез күргәзмәдән кайткач.
Идеялар дигәннән ике режиссерыбыз утыра, Ринат әфәнде, Гафур әфәнде. Сезгә нәрсә монда кызык тоелды?
Беренчедән шунысы шак катырды. Мондагы кешеләргә мөнәсәбәт, башкасы, ә инде менә күргәзмәгә килгәндә бу безнең өчен зур мәктәп. Мин карап йөрдем, шак катырган әйберләр дә бар, әмма минем иң куандырган фикерем булды. Безнең рәссамнар түбән түгел. Моннан да югары булырлык эшләр эшли алалар, һәм безнең спектакльләр начар түгел. Әмма ләкин Фәрдә ханым да дөрес әйтеп китте, Роза ханым да безгә тартылырга кирәк әле технология ягыннан. Мәсәлән, безнең юк әлегә матди мөмкинлекләр, шушының кадәр зур декорациялар, костюмнар эшләргә. Кызганча каршы без һәрбер спектакльне арзанрак чыгарырга тырышабыз. Ул һич шиксез начарлык китерә спектакльнең сыйфатына.
Ринат әфәнде, сездә дә бармы бу проблема?
Мин киңрәк әйтмәкче, әйтергә теләгән идем. Менә 90-нчы елларда Мәскәүдә театр олимпиадасы узды. Анда 50 илдән бик күп коллективлар катнашкан иде. Мин ул вакытта Чаллы театрында баш режиссер идем. Һәм мин күп спектакльләр карап кайттым. Кайткач та минем күңелемдә индер депрессия булды. Минем күңел төшенгелеге булды. Чөнки татар театры, менә Европа театрына караганда ул бик еракта-еракта һәм ничек тирәндә түбән дәрәҗәдәге яшәеште.
Бу нәрсә белән аңлатыла?
Нәрсә белән?
Сәбәбен түгел, әлегә нәрсәдә чагыла дип сорыйк.
Менталитет?
Ментальность табардыр инде әлбәттә. Икенчесе, менә Европа театрларында, гомумән, нигездә күп театрлар, ул корылган шоу. Яисә
тамаша.
Тамашага корылган. Күңел эшкәлекләренә якын булмаган тамашаларга корылган, һәм менә бүгенге күргәзмәдә дә күп илләрнең спектакльләре шул юнәлештә бара. Без татар театры ул реалистик театр. Аның традициясе шундый. Нәрсә белән без оталабыз? Без һәр вакытта кешене беренче планга чыгардык. Менә без күреп үтердек төрле сценография, төрле форма, төрле стиль. Алар күзләр камаша карый-карый. Ләкин безнең төп әйбер ул кеше тормышына нишкәлекләре һәм теге әйтегәндә рус театр мәктәбе, башка театр мәктәпләреннән көчлерәк һәм кеше психологиясе. Менә шушы күргәзмәдә күргәнчә бөтен теге технологик якларына тумалый, аларны читкә китерә. Кеше факторы әйтегәндә кешенең микро тормышы сценографияларынадан өстенрәк тора. Менә шуның белән аерылып тора безнең татар театры.
Бу өстенлекме яисә?
Бу өстенлек. Үстенлек.
Минем үстеп әйтәсем килә, гафу ит, Ренат. Менә шушы без күргән мондагы тәҗрибәне, шушы кешенең психологиясына корылган безнең театрны, шушы технология белән кушсак, синтез ясый алсак, ул тагы да югарыга күтәрелер. Менә мин шул турда әйтәсем килә. Каядыр кушырга тырыша рәссамнар эше белән режиссер, актер эшен. Мәсәлән, мин монда теләр идем мөмкинлек булса, әлбәттә, бөтен театрларны китереп күрсәтергә. Бу бик зур мәктәп. Без аларга шилтә белән карыйбызмы, булай карыйбызмы, бәрі ул безгә тәҗрибә бирәз. Алдагы эштә бу бик тәргеш булачак театрның үсешенә һәм бөтен театрның җитәкчеләрен булса да китереп күрсәтергә ишушыны. Артистларны китерә алсак, ул тагы да файдалырак, әлбәттә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Икемендә 7-нче елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул елны Прагада узган фестивальгә килгән татар театрлары әһелләре катнаша.
Үзебезнең режиссер әйткәннәргә кушылып әйтәсем килә, безнең театрлар бүгенге көндә хәзер шуны аңладылар. Режиссер белән бер рәттән сценограф шулай ук үз фикерен әйтә. Хәзер шундый тенденция театрда гомумән, ә ул дөнья театрында элеклектән шулай художник театры гына дигән төшенчә тикмәгенә килеп чыкмаган, театрга тамашачыны җәлеп итә торган формалар эзлибез. Текст белән генә бәлкем чакырып булмас. Формалар күп булганда, театр төрле булганда күңелле. Менә шул яктан сценограф ул бик зур эш эшли.
Менә безнең рәссамы без утыра. Булат әфәнде, дөрес аңласам, сәхнәнең бизәлеше дә театр тамашасының бик зур өлешен тәшкил итә. Яртысын дип тә ишеттем хәтта. Димәк, рәссамның кулында күп нәрсә. Сез нинди нәтиҗә ясадыгыз үзегезгә бу күргәзмәдән чыгып? Татар театрының бизәлеше нинди булырга тиеш? Үзенчәлеге бармы аның?
Ну, прежде чем точно ответить на ваш вопрос, я немножечко в сторону отступлю, если позволите. Я впервые в Праге, вообще впервые в Европе, больше всего я был поражен тем, что слово «демократия», «гражданское общество», я наконец увидел, что это такое воочию. Так вот, у нас быстрее пусть возникнет гражданское общество. Будет оно национально окрашено, интернационально окрашено, не знаю как. Потому что это та среда, в которой есть зрители театра. Будет зритель, будет и театр. То, что касается выставки, я присоединяюсь полностью. Проблемы какие-то обозначенные национального театра, нашего всего. Но вот как художник я всегда хочу понять, для кого я работаю. И от зрителя очень много зависит тоже в нашей работе.
Сез азатлык дулкындарында театр сәнгатенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә барган сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насихов катнаша.
Булат әфәнденең фикерен дәвам итеп, чынлап та театр бит бик күп өлешләрдән тора инде дибез. Беренчедән әсәре булырга тиеш, икенчедән аны сәхнәгә куючы режиссеры булырга тиеш. Ул әсәрне уйный алырлык артистлар булырга тиеш. Бу сәхнәне бизәрлек рәссамнар булырга тиеш. Һәм ниһаят, шушы театр әсәрен аңнап карарлык тамашачы булырга тиеш. Тамашачыны театрга җәлеп итү мәсьәләсе бүгенге көндә татар театрларында бу мәсьәлә ничек тора? Без күптән түгел Буа театры турында бер тапшыру әзерләгән идек. Бер кыска гына кисәкне тыңлап китик мөмкин булса.
Менә күптән түгел генә оешып, шушы арада гына дәүләт исемен алган Буа дәүләт сатира театрында тамашачыларны яулап маташа. Һәм моның өчен шактый үзенчәлекле чаралар куллана. Театр җитәкчелеге үзләренә иганәче итеп, республиканың Татспиртпром берләшмәсен сайлаган. Хәзер спектакль барышында мөмкин булса инде әлбәттә, әлеге ширкәтнең исеме искә алына. Бу артистларның чыгышы еш кына спектакль белән генә чикләнми. Тамашадан соң әле җырчылар чыгышында карарга мөмкин. Алар да иганәченең исемен бер генә атамый сәхнәдән. Ләкин иң кызыгы әле бу түгел. Спектакль алдыннан тамашачыларга Татспиртпром берләшмәсе җиткергән алкоголь эчемлекләрен тәмләтеп карыйлар. Шуақты ғажаптандыра тұрған бұл ұсылына, ам үзлерінің иғанашы сетіп, бек үзіншәлікле әйбір шығарушы бірләшмәні сайлауына, Буа театр режиссері Раил Садриев бұлай аңлата.
Таспетпром ең зұр компанияларының бірсі республикада. Шынды қайрия әпірі елі болғаны көре, өзінің фатиқасын білді, демін әрі бірге өткәреге, амнасын екіншіден мені білесін әсі. Татар милләтінің біз әйтеміз етінде театра кризиста, сәнғаты кризиста, шығу юлларын іздеп. Сез спирт сүзіне қойтар қалдырмаз. Таспетпром жәмғиятының жетекшілерін шынды алдың қараш екен әйбет. Бүгінгі сәнғатке қарата шынды, аның театрына қарата. Бүгін әлі өзінің бюджеті де әлі тупланмаған, тәпіленіп кіне келген яңа дәулет театрына ердем қолы сүзілі бұл. Шәп бет, шәп.
Буа театры мен шынды өзіншәлікілі үл тапқан. Ханымнар, әфәнделәр, сезнең фикерегез ничек бу турыда? Бу проблема сезнең театрларда бармы? Халыкны җәлеп итү һәм сез ничек хәл итәсез бу мәсьәләне? Ничек шишәсез?
Аптыраганнан бит инде бу. Менә мин бу вакыйганы дип әйтик инде. Вакыйга булды ул. Аны ул акция ул бездә дә үтте, Әлмәт театрында килде бу театры. Мин гафу итегез, ничек кенә булса да татар театрына, милли театрына килеп, фойеда татар тамашасына аракы эчереп торуны ничектер кабул итә алмадым. Ансы шушылай. Әмма ләкин бик аңлыйм театр җитәкчелеген. Нишлисең, шул хәлгә төштек. Иң авыр проблеманы күтәрдегез, әйе, тамашачыны җәлеп итү татар театрына. Нинди генә юллар эзләп карамыйбыз бу мәсьәләдә. Мин теге бик мискенләндергә теләмим бу очракта. Аллага шөкер, әлегә безнең халык театрга йөри, ул гасырлардан килгән театраль халык. Әмма ләкин инде күзәтүләр буенча зур проблема якынлашып килә. һәм менә безнең театрга да тамашачы йөрү проблемасы бар инде ул. Ни өчен? Безнең шәһәр 150 меңлек шәһәр, анда спектакльгә йөрүчеләр якынча 4% тәшкил итә татарларның. Бу начар күренеш түгел әлбәттә. Идеал вариантта ул булырга тиеш 7% чамасы халыкның. Әмма ләкин бер спектакльне карап чыгалар да, аннан соң бит инде икенче мәртәбәне карау мөмкин түгел. Без репертуар театры, без бүген стационарда уйныйбыз. Без әлбәттә уларга да йөрибез. Һәм менә Булат Насыйхов фикере белән аны дәвам итеп, ул менә әйтә шәһәр культурасы булырга тиеш, шәһәр тамашачысы булырга тиеш дип. Чыннан да шулай. Менә безгә без кызыклы театр бу мәсьәләдә, без авыл тамашачысын да җәлеп итәбез. Хәзер инде шәһәрнеке белән дә эшләргә туры килә. Авылда бөтенләй башка төрле караш, шәһәрдә икенче төрле караш. Шәһәр тамашачысына, безнең татар халкына хәзер инде теге алар бит глобальләштерүгә барыбер дә ияреп киткән халык инде. Шул ук вакытта милли үзенчәлекнән дә югалтырга ярамый. Рус театрына җиңелрәк өлкәдә эшләү, тамашачыны саклау мәсьәләсендә әбезгә бик төрле юнәлешләрдә эшләргә туры килә.
Мин бик якын дустым, мин аны бик хөрмәт итәм. Минемчә, шушы бүгенге көндә кызганча каршы булса да, Раил кебек бөтен яктан таба торган кешеләр кирәк, шукынып булса да, әле шайтаныңа барып баш ияргә мөмкин, әмма ләкин театрны саклыйбыз дисәк, без әле кай барып җыгылырга мәҗбүр. Бу очракта зрак дәүләтнең дә гаебе бардыр, чөнки бездә спортсменнар бик күп, спортсменнарга бик каты игътибар бирелә, сәнгатькә дә шундый игътибар кирәктер. Кайдыр рекламасында эшләргә, театр спектакльләрне югары дәрәҗә чыгару өчен акчасында кайдыр ул бик кыйммәтле бер, спектакль чыгару бик кыйммәтле бер, шуңа күрә безнең анда мөмкинлегебез дә җитми. Монда менә Ренат әйткән тамаша, шоуны ясау өчен бик күп көч салырга кирәк. Аннары менә иң мөһим мөгаен Фәридә үзе дә әйтеп китте, ул авырлыкны җиңеп чыгу өчен Булат әйтеп киткән демократик әзрәк үзен тукландырырлык һәр кем үзен тукландырырлык җәмгыять булуы кирәк. Ул җәмгыять бүгенге көндә була алмый. Шуңа күрә, әгәр дә безнең дәүләтебез татар халкы яшәсен дисәк, татар театр яшәсен дисәк, бүгенге көндә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шулай булмасак, без 20 елдан соң бәлки демократик җәмгыять барлыкка да килер, әмма ләкин татар театр булмаска мөмкин, һәм татар халкы булмаска мөмкин. Бүгенге көндә менә ул куркыныч астында торабыз. Тамашачының булмауы да шуннан килә, чөнки безнең бүгенге көндә һәркем үзен менә кыргый джунглидагы кебек саклап калу өстендә, һәркем ничек булса да табырга, тамагын туйдырырга, кая театр кайгысы, тикшерә театр кайгысы юк бүгенге көндә. Бу зур проблема булып тора.
Театр һәрбер халыкның да милли үзен билгели торган әйбер. Бер институтта, бер нинди учреждениедә белмим мин, театр кебек милләтнең үзен күрсәтә ала торган һәм бу исәптән татар театрында безнең татарча сөйләшүебез, Чеховны татарча куюбыз, Шекспирны татарча куюбыз, ул безнең өчен бүгенге көндә миңа калса безнең бик зур казанышыбыз. Бер татар театрында да русча куелмый. Менә мин күптән түгел генә Горно-Алтайскида булып кайттым, Алтай Республикасында. Анда театр русча куярга мәҗбүр үз әсәрләрен. Тамашачыны үз телендә чакырып китерә алмый. Мин менә шуннан кайтканнан соң безнең театрны саклап калырга, Гафурның сүзенә кушылып әйтәм, саклап калу өчен бик күч көтүәргә кирәк. Һәм бик беренче чиратта театр әһелләре үзләре. Безнең театрларга да хәзер аптырап режиссер йөрергә тиеш түгел, галимнәр белән эшләргә тиеш. Менә бу күргәзмәдә мин шуңа гаҗәпләндем. Бездә булмаган әйберләрне күрсәтәләр бит күргәзмәдә. Балалар белән ничек эшләргә кирәк, ничек итеп күргәзмәгә җәлеп итәләр. Монда шундый күп формалар күрсәтелгән, ис китмәле. Һәрбесен шуның менә үзебезнең лабораториягә алырга кирәк дип уйлыйм. Һәм инде репертуар мәсьәләсе билгеле. Театрда бүгенге көнгә менә тамашачыга ярыйбыз дип театр үз йөзен югалтырга тиеш түгел. Аның театральность дигән әйбер бар. Мин шуңа күрә дә күргәзмәгә килеп кергән ыңгайга Лондон экспозициясе, алар күрсәтәләр менә 400 элек гасырлар эшләнгән әйберләрне, менә яңгыр ничек була, менә күк күкрәү ничек була, кулдан эшләнгән әйбер, костюмны ничек күрсәтелгән, ул ерактан күренми дә, әмма якыннан карый торган гына әйберләр вак төякләренә кадәр күрсәтелгән. Менә театр шунда ул. Бөтен могҗизасы тикмәгә генә шех телендә диватлы дигән сүз түгел. Могҗиза гаҗәпләндерү. Менә театр гаҗәпләндермәсә, ул театр була алмый. Без менә шуны мәскә кирәк, менә бу күргәзмә шуны күрсәтә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Руза ханым яшьләр мәсьәләсен күтәрде. Әлбәттә, ул яшьтәге абый-апаларыбыз Камал театрына әле йөрүен дәвам итә. Ә менә яшьләр театрына, татар яшьләр театрына, Казандагы татар яшьләр театрына йөрим яшьләре. Сез бу мәсьәләне ничек хәл итәсез, Ренат әфәнде?
Менә Раилнең эше буенча мин башта ялып китим әле. Без шундый кызык, гыйбрәтле милләт. Кай вакытта татар татарны аңламый, яисә аек-аекны аңламый. Менә бу чиракта Раил үзенең театр өчен мондай иганәче таба икән. Димәк, аның ул үз кулы, үз юнәлеше. Бу аның батырчылыгы. Без менә шулай итеп татарлар бер-беребезне аңламыйча, кай вакытта театр шушындый алыш-бирешкә тыбарга мәҗбүр булалар. Ә инде безнең яшьләр театрына килгәндә, хәзерге вакытта безнең театрга яшьләр йөри. Ни өчен йөри? Нәрсә белән тартып була яшьләрне яшьләр театрына? Ул беренче чиракта үзебезнең милли матур әдәбиятыбыз. Мин драматургияны, хәзерге заман драматургиясен тиге бик сай дип әйтәсем килми, ләкин матур әдәбиятыбыз без бик киң. Ни өчен безгә яшьләр йөри? Иң беренче, без хәзерге көн әйберләрен генә куймыйбыз. Без киңрәк әсәрләргә тукталабыз. Ул да булса Кулгали, Кыссай Юсуф әсәре. Менә тиздән аның премьерасы булачак. Хәзерге вакытта репертуарыбызда безнең Габдулла Тукайның әсәрләре буенча куелган Пишән базары исемле драмасы, спектакле бар. Галимҗан Ибрагимовның Алмашвар исемле спектакле һәм безнең бик күп бәйтләргә, мифларга корылган спектакльләр алар бик күп. Менә мондый әйберләрне башка театрларда күрсәтмиләр. Әйтик, улы театрларда, яисә провинциаль театрларда мондый киң масштаблы авторларга игътибар аз була. Шуңа күрә безнең театрга яшьләр килә. Яшьләр әлбәттә хәзер укымыйлар. Ә театрга килгәч, алар автор белән дә танышалар, һәм театр сәнгате белән танышалар. Шуңа күрә без башка театрларга караганда отышлырак яшибез. Чөнки без яшьләр өчен хезмәт итәбез, ә яшьләр ул безнең киләчәк. Әгәр дә менә шушы матур әдәбият геннарыбызда сакланып кала икән, димәк театр сәнгате дә алга таба сакланачак.
Вак театрларда куелмый дип әйтәбез дә, Калфакта куела, Тинчуринда куела, башкаларда, Аллага шөкер. Әмма ләкин проблема зуррак. Бүген көннең менә бу күчеш-чырының, Рәсәйдәге күчеш-чырының авырлыгы театрларга бик каты, бигрәк тә татар театрларына бик авыр йөк сала. Без быел Фәрдәбезне белән инде бөтен районнарны үзебезнең якта йөреп чыктык. Әлмәт театрына махсус курс зияры өчен балалар бер гаризаның килгәне юк бүген көндә театрга. Без махсус җыеп Казанда укытырга дип быел җыенабыз. Җигетләр кирәк. Бигрәк тә җигитләрнең бер гариза китергәннәр юк. Бу бик куркынч әйбер. Чөнки аларның Европа күзлегеннән караганда айлык хезмәт хаклары 50-60 доллар. Җигит кеше гаилә кырса, фатир тутса, уланы тота алмый, ул яши алмый. Җигит кешеләр бүген көндә килмиләр сәнгатькә, алар бик каты яратсалар да, җөрәкләр белән сәнгать өчен үлеп торсалар да, бүген килмиләр. Иң зур трагедия. Менә шушы мәсьәләне хәл итми торып, дәүләт программасы белән зур итеп карамыйча, каядыр ниндер формасын табырга кирәк, ниндер киңәшергә кирәк. Безне әзрәк ишетмиләр дип әйтим микән?
Әйтәсе килгән фикерен беләсем нәрсә мәсәлән? Без монда һаман кемдер безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә кемдер курсын идек, кемдер, ә кем? Без дәүләт дип күп сөйлибез, чөнки без монда Татарстаннан, Россиядән килгән без дәүләт театрлары бит инде. Шулай булгач, без әле башкача фикер йөртә алмыйбыз ахрысы. Менә тик дәүләт. Ничек узган гасырның 80-нче елларында безнең театрларга дәүләт дотация биреп килгән, без әле һаман да шул фикердә утырабыз. Без башка юлны әле буын шулайдыр инде безнең. Эстеләмибез түгел ул. Менә белмибез микән инде без, өйрәнмәгәнбез микән. Бу безнең Россиядә гомумән уртак проблема бит инде ул. Ниндидер башка юлны таба белмәм. Мин шуны лап йөрим. Австралиядән килгән театрны карыйм анда, яки анда Филиппин театрын карыйбыз анда, Япония театрын. Әйтәм, болар барса да дәүләт театрлары микән соң? Болар арасында ниндидер башка формалар бардыр мөгаен, милек формаларыдыр дип. Бездә бит әле ондый әйбер гомумән юк Татарстанда. Менә бит нәрсә эшләргә кирәк. Ул киләчәктә әлбәттә туар. Гафур дөрес әйтте, күчеш чыры. Менә шу күчерчерү белән интегү кичерәбез без.
Күргәзмәгә тагын кайтыйк әле. 59 илдән экспозициялар булды инде. Менә Рәсәй театрларының экспозициясында менә мондый детальләр. Анда җир, туфрак, анда бик күп юешлек, шуның янында йөзләгән размерлардагы кәллүшләр, аякка кия торган резин итекләр. Һәм шулардан өстәл өсләрендә, урындыкларда бик күп китаплар. Менә нинди парадокс. Без пшеракта яшибез, юешдә яшибез, сазлыкта яшибез, ләкин
кәлүшебез бар.
Кәлүшебез киеп, кулыбызга китап алып, без рухи байлыкны югары дәрәҗәдә күтәреп тоталабыз.
Әлеге.
Менә бу парадокс та һәм гыйбрәтле хәлдә. Роза ханым әйтте бит инде, бәлкем киләсе 4 елдан соң без дә килербез. Татар театрында килеп үзенең экспозициясын күрсәтер дип өметләнәбез. Ләкин менә без нәрсә тәкъдим итәрбез икән үзебезнең пространствода. Менә бу зур сорау һәм зур ниндер интрига минем өчен.
Минемчә, бүгенге сөйләшүне тәмамлау өчен бик урынлы сорау. Тагын 4 елга уйларга җим бар һәм шушы сөйләшүне тәмамлап мин һәрберегезгә бер кыска гына җавап бирергезне үтенер идем. Димәк, җөмләне мин булай башлыйм, ә сез һәрберегез шуны бетереп куйсагыз иде. Алга таба татар театры үссен өчен иң беренче менә шуны эшләргә кирәк.
Мин әйтер идем, менә шушы күргәзмәдән кайткач, мин сәнгать белгече буларак, гомумән безнең Татарстан театрларын үстерү өчен мин нәрсә эшләр идем дигән сорауга мин беренче чиратта идем кайту белән шушы күргәзмәгә әзерләүне башлыйм. Беренче чиратта үзебезнең республикадагы безнең театрларның сценографиясының аны бөтен цехларын, бөтен андагы булган хезмәткәрләрне җыеп, алар белән сөйләшү беренчедән үткәрәм, икенчедән шушы казанышларны җиткерү, өченчедән шундый күргәзмәне ештыру, Прагага килсәк, безнең экспозиция нинди булыр иде дигән шундый алар алдында сорау куеп, шуны карыйсы килә.
Гафур әфәнде,
менә миңа ике бер мине бик каты тетрәндерде. Беренчесе, Аллага шөкер, дөнья бездәге 40 еллыкка гына кайтып калмаган, бу үтәчәк, киләчәк безнең яшьрәк буыннарга килер. Менә шу демократик ниндер кешегә бер-беренә хөрмәт мөнәсәбәте 40 еллык битәчәк, шу 40 еллык биткәч театрда үсәчәк. Икенчесе, әгәр дә тамашачыбызны үзгәртсәк, без дөрес якка барабыз. Безнең көчле рәссамнарыбыз бар, көчле режиссерларыбыз бар. Без әлегә шушы зур концепциядан чыгып калмыйбыз. Безнең зур мөмкинлекләребез бар. Алла берсә шушы юлны дәвам итәргә.
Ринат әфәнде,
татар театры яшәр өчен иң беренче ракта бер-береңнең хезмәтен күреп шатланырга кирәк. Менә шул шатлану ул кешелек психологиясында иң матур сыйфат. Татар театры шул вакытта гына дәвам итәчәк үзенең эшен.
Бердәм булу
дигән. Әйе, бердәм булу.
Булат әфәнде.
У художников есть такое правило: рисуй ухо, смотри на пятку. Образно говоря, рисуй частность, представляй целое. Так вот, когда я вернусь, я буду работать уже представляя целое. Что есть мир, что есть театр. И это будет давать ту самую радость, о которой сказал Ринат әфәнде, без которой творчество тоже невозможно. Радость, подъем. Вот что я привезу из этой поездки.
Фарида ханым.
Иң беренче чиратта менә биредә утыра торган хезмәттәшләремә дә әйтәм, күңелне төшермәскә. Күңел төшенкелеге бик кымачаулык итәчәк. Алга таба булганын сакларга, булмаганын бергәләп булдырырга.
Шушы өметле сүзләрдә бүгенге сөйләшүебезне инде тәмамларбыз. Исегезгә төшерәм, бу сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнашты. Сөйләшүне Али Гыйльми алып барды. Исән сау булыгыз. Театрдан һәм азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлык дулкыннарында 10 ел элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.